Saudamos a esta hora a Jesús Valiato, técnico de la Sociedad Deportiva Nerira. Hola Jesús, muy boas, feliz ano.
Hola, igualmente.
Bueno, ¿cómo está desde ánimo? Porque levados un mes sin competir, esto no sé si se ha empezado a mosquearvos un poco.
Bueno, la verdad es que estoy un poquillo preocupado. Esa ilusión que con que llegábamos a esas datas de Navidad, con equipo bien preparado, jugando bien, con buenos resultados, pues vese truncada por estos aplazamientos. Llevamos, como te dices muy bien, un mes, ya una semana sin poder competir, las festas en intermedio, y nos va a romper y tirar por tierra mucho del trabajo que tuvimos feito. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Primero, la seguridad de la gente, a salud, y que todo el mundo pues esté bien. De todas formas, queixemos un poquillo porque no estamos, como diría yo, siendo todos responsables, ¿no? Porque no es normal que a estas alturas del campeonato, pues nos, los mismos equipos, pues nos suspendan los partidos y otros estén competiendo.
No es normal. Sobre todo que se suspenda un partido por un positivo en un equipo, por ejemplo.
Bueno, cando, según noticias, pues fan partidos amistosos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco desigualdad na competición. Uh-huh. A mí me preocupa más que nada pues o ritmo que nos pueda romper, porque los objetivos nosos son totalmente diferentes a estos equipos. Eles convenye incluso que non termine o campeonato, porque así non descenderían e cumplirían pues un ano máis na categoría, pero noso papel, noso objetivo, noso fin pues non é ese, e tócanos competir con esta desigualdade e a ver un pouquiño como podemos ir levando e ir solucionando.
De momento non sabedes aínda cando se van a ir recuperando polo menos o partido do Corme, non? Supoño no. que terá que ser canto antes. A Federación deberá ditar unha data pronto, non?
Non temos información nin desinformación nin visuela, non? Non o sabemos. Si é verdade que este campeonato pois ronda de dúas partes, a primeira fase que sería esta que estamos xogando, co cual entendo eu que non sería obligatorio xogar o partido da primeira volta antes de empezar a segunda, entón podríase meter en datas que hai por aí paradas, e despois na segunda fase si xa hai que ter todos os partidos completados. Home, datas hai, dai, pero xuntámonos con moitos partidos seguidos, incluso temos aí o parón de carnavales que podríamos aproveitar, temos tamén a Semana Santa, pero isto leva avisos de que mellor hai máis paróns, entendes?
Claro, que ia eu, non? Temedes que poda haber, non sei, máis suspensións e que igual incluso a Federación ten que decretar algún parón, non? De que se pare a competición para que se podan disputar estos partidos, non?
Bueno, de todas formas, xa bien hai noticias oficiales que a Liga da Costa solicita o aplazamiento destas dúas próximas xornadas para retrasar o desenvolver do campeonato, non?
Sí. Bueno, pues,
podría ser tamén para nós este tipo de efecto, pero bueno, non fui así, agora non se pode dar así, porque hai equipos que xogaron, por exemplo, Mazaricos e Tordoia ten xa, xunto co Belvista, en todos 10 partidos, e nós, máis o Corme ou o Soneira, pues temos 8, non? Entón son moitos partidos de diferencia.
Claro, que hai moita diferencia. E claro, se a Liga sigue así, cos partidos pendentes, isto trastoca moitos plans. Bueno, hai que confiar, como di o míster, en que, bueno, pues hai que seguir traballando, non? Arreo, como está o equipo, como están os jogadores, como estades vos, tamén o corpo técnico, con todo isto?
Preocupados porque, claro, vemos que algúns xogan, outros non, e nós que vamos quedando un poquinho aí atrás, como decía, sobre todo porque parte do traballo que o equipo leva feito, tanto a nivel físico como organizativo, con estes paróns, pois retrocede o valor do equipo, non? Eso que nos costou moito traballo, despois de tanto tempo parados, pois co equipo funcionara, que a idea de xogo estea máis asentada e que empezamos a dar un bom rendimento, pois este parón de mes e pico, pois
sí.
Que te diría eu? Entre parón, vacacións e festas, pois case hai que volver a empezar.
Claro, é que vos veo no peor momento. Home, entendíase que parar dúas semanas por o tema de Nadal era o lóxico, non? As festas, pero claro, agora, máis dun mes sen competir, e isto, pois, empeza a preocupar, non? O feito de que non se podan xogar os partidos e de que poda haber máis suspensións. Agardemos que a ver si es todo do protocolo tamén se vai cambiando un pouco, non? Porque, claro, uns parece que fan os deberes, outros non. E ao final, os que os fan, os que cumpren, non, coa norma, están sendo os perxudicados. Outra cuestión máis, a incorporación de Marcos Caridad, Jesús, que bueno, non sei se era o reforzo que andabades buscando.
Bueno, ao principio da temporada sabíamos contactado con él de ver esas posibilidades de incorporar o equipo. Ele estaba na Academia de Policía e na Estrada, e cual non se podría incorporar o equipo con regularidade hasta agora, e fomolo pospoñendo pois, para que agora, ao largo do mes de xaneiro, pois, se incorpore con regularidade o equipo. É un xogador que creo que nos vai a axudar un pouquinho e que cumpla expectativas que nós buscábamos para ter máis poderío en defensa, ter máis elementos que aí no canto central, pois andábamos un pouquinho xusto.
Bueno, por lo demás, se vai a tirar de momento cos que estaban, vamos, pero tampoco sin descartar seguramente, ¿no?, que poda haber alguna incorporación.
Sí, eu creo que un equipo, sobre todo un equipo cos objetivos, que a meta de Negreira nunca está pechado o seu plantel, ¿no? De toda forma, bueno, non sustituímos todavía a baixa de Capelo, porque non damos encontrado o home ideal, e de momento pois vamos a tirar cos chavales do filial, que nos están aportando tamén algunhas cousas, e ten que ser eles, a corto plazo, ten que ser o futuro do Negreira. E ten que darse conta nese sentido para telle dedicación e compromiso, e se así fan, pois tendrán a súa oportunidade de representarnos tamén.
Jesús Baleato, moitísimas grazas, amigo, por atender a nosa chamada un luz máis, e agardemos que podades retomarse este domingo a competición. Está previsto, de feito, xa está sinalado o horario, ás 4:15 da tarde, ¿no?, no campo de Gorgullos, en Tordoia. Imos ver, imos a confiar que se poda disputar con normalidade o encontro, non? Que isto, bueno, pois se recupere, neste caso para o Negreira, ¿no?, porque para o resto sabemos que se recuperou con normalidade, se retomou a competición, xogaron eses partidos que tiña pendente, ¿no?, da última xornada, pero quedan, como decíamos, tres equipos, acabo de decir o míster, Negreira, Soneira e tamén o Corme.
Corme, sí.
Que tedes dous partidos menos que o resto, levades 8, cando o resto a maioría leva 10, hai algún tamén con 9, non, por aí. En fin, que isto se acabe canto antes e que, eso, podamos volver a ver ese Negreira, non, que vimos tamén nesas últimas jornadas, especialmente con esa victoria importante, non, tamén no campo do Dumbría. Grazas, Jesús Baleato.
Vale, moitas gracias a vos e que volvamos todos pronto.